Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Il-Komissjonija kollha ta' Campus FM illum hija ġurnata partikolari għaliex il-programm mhux qed jixxandar minn ġewwa l-istudios ta' Campus FM minħabba li jiena ninsab ma niflaħx u allura grazzi għat-teknoloġija kemm jiena u kemm il-mestiedna tal-programm se jkunu qegħdin nieħdu sem permezz ta' links virtuali. Però fl-istudio għandna l-tekniċi li qegħdin jagħmlu ħilithom biex dan il-programm joħroġ u joħroġ b'mod tajjeb bħal ma solkom dorijin intkom kull nhar taħsib filgħodu l-programm agora li jiddiskuti l-soċjetà u l-politika f'Malta u lil hemm minnha. Fil-fatt illum għandna il-suġġett dwar it-trade unionizmu. Għanna suġġett dwar it-trade unionizmu illi se nkunu qegħdin niddiskutuh ma' diversi esperti u wkoll nies li qegħdin fil-movement trade unionistika. Illum il-ġurnata it-trade unions huma parti minn dak li ngħidulhom l-imsieħba soċjali, ġifieri l-employers u l-gvern u wkoll is-soċjetà ċivili biex ifasslu s-policies. Però llum fl-era digitali. Kemm għadhom relevanti, kemm għataw nies, speċjalment żgħażagħ li għadhom jinteressaw li jimmilitaw u jaħdmu u jipparteċipaw fil-ħidma tal-unions. Jiena se nkun qed niddiskuti dan il-programm fil-parteċipazzjoni ta' Dr. Manuel De Bono li huwa akademiku fiċ-ċentru għall-istudji tax-xogħol hawnhekk fl-Università ta' Malta. Għandu wkoll il-pjaċir nilqa lill-Segretarju Ġenerali tal-JWS Union, is-Sur Josef Buġejja, u wkoll lill-Direttur tal-UHM Voice of the Workers, is-Sur Mario Sacco. Insellmilkom li qegħdin miegħi.
Sellim lek.
Buongiorno.
Germune.
Buongiorno. Edin fuq link virtuali u allura jista' jkun hemm xi ftit tad-delays. Grazzi inkom issemmija li għal darb'oħra rġajtu għażiltu lilna għal dan il-programm. Jekk nistgħu ngħidu hekk il-movement trade unionistiku ilu magħna għal dan l-aħħar qisu 200 sena bejn wieħed u ieħor, forsi ftit inqas. Twielet anka minħabba l-oppressjoni fuq il-ħaddiema b'dak li ġara fil-rivoluzzjoni industriali tal-1800. Illum ninsabu ngħixu f'rivoluzzjoni oħra, ir-rivoluzzjoni digitali. Kemm għadu relevanti il-qasam trade unionistiku illum 200 sena wara li twielet? Forsi nibda mill-akademiku, minn Manuel De Bono. Mbagħad niftaħ għal dawk li qegħdin b'saqajhom fil-qasam ippratikati fil-qasam. Manuel.
Tajjeb, ir-risposta qasira hija iva għadhom relevanti. Ma jfissirx li għadhom l-istess kif kienu 150 sena ilu jew iktar. L-affarijiet jinbidlu, dinja tax-xogħol tinbidel. Iżda ir-relevanza ta' trade unions ma tispiċċax fl-opinjoni tiegħi sakemm tibqa' teżisti sistema kapitalista fejn għandek nies li għandhom ħafna potere għax għandhom il-kapital u għandek oħrajn li biex jgħixu jridu jbiegħu l-ħidma tagħhom lill-kapitalist. Minna n-nifisa dis-sistema toħloq sbilanċ fil-poter għandek il-ħaddiem dejjem ser ikun b'mod ieħor zvantaġġat, xi ħaddiema zvantaġġati ħafna, oħrajn zvantaġġati inqas. Allura naħseb il-unions ir-rol tagħhom li jaqbżu għall-ħaddiem ma teżistix organizzazzjoni oħra jew mod ieħor kif xi mod ieħor tnaqqas dan l-isbilanċ kif tagħmel il-union.
Jista' jkun li l-ħaddiem ħall poter f'idejh u allura jinnegozjaw personali mal-management?
Dinja trend li qiegħda tiġri. Għandek numru ta' ħaddiema, speċjalment dawk li qegħdin naħata fuq tal-ġerarkija tax-xogħol, għandhom kapaċità li jinnegozjaw iktar huma il-pakkett tax-xogħol tagħhom, il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Iżda għall-maġġoranza tal-ħaddiema din mhijiex idea tajba u lanqas hija idea tajba għal ħafna kumpaniji biex inkunu qegħdna kollox għaliex huwa eħfef li employer xi ħadd li jħaddem jinnegozja ma' union milli qed jinnegozja individwalment ma' ħaddiema differenti. Teħodlu ovvjament ħafna iktar ħin u sforz. Aħna stmat li bħalissa f'Malta għandna ftit inqas minn nofs il-ħaddiema kollha jaħdmu f'postijiet tax-xogħol li għandhom ftehim kollettiv. Minhekk tara kemm huwa importanti l-ftehim kollettiv, kemm jaffettwa xogħol ta' ħaddiema differenti.
Il-ftehim kollettiv is against il-ftehim individwali, mhux hekk il-performance bonus li ċertu nies jew ċertu ħaddiema ikollhom. Nixtieq nieħu l-opinjoni ta' Josef u ta' Mario Sacco. Anka fil-kuntest illi l-ILO skont l-International Labour Organization qed turi tħassib għaliex skont l-aħħar statistika fl-aħħar diċennju, fl-aħħar 10 snin, il-ħaddiema msieħba f'unions waqgħu b'20% fi 48 pajjiż differenti. Ġifieri ħafna nies kienu membri u ma baqgħux membri. Sa dan mhux qed jgħid fuq Malta, qed jgħid b'mod ġenerali. Ġifieri il-qasam trade unionistiku veru għaddej minn żmien diffiċli.
Mela, jiena ovvjament nirringrazzjak tal-opportunità. Naqbel ma' Manuel, għadu rilevanta, u ħanajt għal xiex. Jekk kien hemm każ fil-bidu tal-pandemija, jiena għad li għandha toħroġ ir-rilevanza tal-ta' trade unionizmu tal-ġurgazzjoni. Għal mod kif kien naħdmu waqt il-pandemija. U fil-verità rajna id-distinzjoni distinta bej il-postijiet organizzati ma' trade union il-mod kif dimna u dawk il-postijiet tax-xogħol fejn m'hemmx trade union, l-affarijiet li ġraw. Għax imbagħad iffaċċjajna aħna lil daw in-nies li jew spiċċaw jew noqsulhom il-pagi jew noqsulhom il-kundizzjonijiet jew noqsulhom il-ħinijiet tax-xogħol. Fejn fin-naħa l-oħra bid-dialogu soċjali ma' min iħaddem rajna l-affarijiet evalwajna. U l-istess ħaddiema bdew jipproponu il-mod kif għandna noperaw waqt pandemija. Jifrek qabel kellonsija tax-xogħol dewara qiegħed it-temu. U min jaħdem 8 fil-ħodu, min jaħdem 8 fil-għaxija. L-impjegat istess biex isalvaw il-postijiet tax-xogħol. U hemmhekk rajna id-dialogu soċjali, il-collective bargaining, il-mod kif jaħdmu li verament bħala wieħed mir-ruoli ta' trade union. Li kull partner kollaborativ fil-post tax-xogħol li bdejna nikkollaboraw flimkien biex insalvaw kemm l-intrapriża u kemm l-imkienji tagħna. Ma mhux biss il-policies għax inti r-ruoli ta' trade union bħalma semmejt inti Mario anki bħala msieħba soċjali kienet il-trade unions ħarġu li jeħtieġ issir li notice dwar il-kwarantina għax mhux kulħadd jinkoper bil-kwarantina, konna aħna li ristaqna l-qoddim l-idea u li għandha still legal notice flimkien ma kif semmejt id-disħab soċjali, iddiskutejna diversi punti waqt mal-flimsieħba soċjali, fl-MPSD, biex aħna nkun nistgħu naraw se jiġru ma jiġrix il-qoddim. Imma partijiet, ma partijiet sekonda.
Mario.
Imbagħad tibda tara id-diversifikazzjoni tad-dinja ġdida tax-xogħol kif qed issir. U l-ħtieġa ta' juni, jekk qabel konna din inti għall-oppressjoni, illum għandna forom ġorda tax-xogħol li jeħtieġu li jkunu protetti. Anki dawk li huma mhumiex low-wage earner, għax jien nista' ntik paga tajba u rajt diversi kuntratti pagi tajbin. Imma mbagħad m'għandekx limit ta' ħin tax-xogħol. Limit dan mbagħad tagħmel inti taqbeż il-ħamsin, sittin sija fil-ġimgħa, ma tibqax daqshekk tajba.
Mario, inti taqbel ma' Josef, Josef qal illi fi żmien il-pandemija ra elementi anka ta' solidarjetà bejn ħaddiema, Issa f-soċjetà li qed issir iktar ħafna iktar individualista. Xortat hemm solidarjetà bejn ħaddiema jew inkella kulħadd jaħseb għal rasu.
Li ara li s-soċjetà qed issir individualista huwa fatt u dak dejjem joffri sfida akbar biex iddaħħal kwalunkwe kunċett ta' solidarjetà, jiġifieri mhux trade unionizmu biss imma diversi anke fora oħra. Però mill-banda l-oħra jien nara d-differenza u għamel aċċenna li anke Josef, id-differenza bej post organizzat u meta ngħid organizzat mhux biss li jkunu msieħba fit-trade union imma jkunu highly active. Jiġifieri aħna rrid ngħid ikollok postijiet tax-xogħol li iva jkunu membri imma forsi anke tintuża l meta jiġi l-ftehim kollettiv biss kważi biex ngħidek. Imma jkollok min jew anke minn kumitat għall-ieħor naraw id-differenza u dak huwa parti mir-wol tagħna jiġifieri li nieħdu ħsieb dal-affarijiet li jkunu organizzati. Eħe l-pandemija kienet xi ħaġa anke mhux fit-trade unionizmu biss imma f'kollox li ma kellek l-ebda work practice qabel li tista' tadatta u li taf li ħadd tkun tajba jiġifieri kwalunkwe mużura li bdejna nippruvaw speċjalment fil-bidu. Ovvjament toqgħod attent toqgħod tara x'qed tgħid ix-xjenza. Xi kultant anke x-xjenza kienet tinkontradixxi ħafna drabi li hija nnifisha allura ma tistax taqbad tistikja ma' rapport wieħed u tgħid dan huwa l-metodu li rid nimxi. Ovvjament ikun hemm studju kredibbli iktar minn ieħor. Però rrid ngħid jiġifieri jiena kont anke inkarigat fejn kellna bżonn nagħmlu dawk li nirreferu għalihom il-COVID arrangements li tippermetti l-liġi biex nevitaw redundancies, allura l-ewwel l-sfida li kellna ridna naraw li jisma' meta ħa nersqu għal dat tip ta' arranġament għal dat ta' ftehim vera tisir biex jiġi evitat ir-redundancies. Mhux pereżempju biex min ħaddem jibqa' jżomm l-istess profit jew addirittura jżidu, biex irrid ngħid, ma rridux nitfgħu l kulħadd ħażin, però laqas irridu nitfgħu l kulħadd ġenwin laqas. U hemmhekk kienet biex ngħidek l-ikbar sfida. Però llum li jista' ddew diversi xnu xur minnu dejna u issa rritnejt li maċem aktar COVID arrangements jiġifieri bħala collective agreements ġew lura kollha normal. Sewwa, anka f'dak il-perjodu għall-inqas fejn kienu membri tagħna ma tilfux mill-basic pay tagħhom.
Mario, ħafna mill-postijiet tax-xogħol qed tajb li ġew lura normal. Żgur li dan ma japplikax għall-linja nazzjonali tal-ajru ta' Malta, l-Air Malta. Il-unions, intkom li tirrappreżentaw il-firxa wiesa iktar milli il-house unions, fejn kienu f'dal periodu kollu? Jiġifieri, fejn kontu biex tagħmlu l-pressjoni fuq il-gvern ħalli r-reġenerazzjoni tal-Air Malta se tissir sew jew kellha ssir fuq dal-aħħar 10 snin? Li donnu konna mwedin ħafna affarijiet li l-affarijiet mixin il-qoddim u jisu milli jedna memxie. Qassibna li il-kumpanija jaffalluta. Għamiltu pressjoni fuq il-gvern.
Mela, jina, u għek rrit namen naqra statement qabel anka biex nkun fer anka mal-kollega Josef, bħala Air Malta, aħna maħniex il-union rikonoxxuta, jiġifieri hemmhekk niddiljaw magazijiet individuali, ovvjament f'dak il-każ imbagħad fuq kollettiv jista' jagħti kumment Josef ukoll li jiena iktar milli l-Air Malta persew naħseb hawnhekk huwa l-ispunt li rridu nieħdu anke minn dax fuq l-Air Malta inna nisimgħu ħafna u nisimgħu argumenti siha meta sejra tajjeb ħafna u ftit wara smajna li jisma' di kull ma titfa' fija jinħaraq ċet huwa bħala ħatab, bħala fireplace, ecc. Issa knibqa' fuq dal-eżempju għalhekk irrid niddipartixxi ftit mill-Air Malta per se, jien li nistennallhom bħala trade unionista kważi rispettivament minn x'ġara fuq l-Air Malta, mhux biex ma nidħolx fih, imma jien l-appell tiegħi huwa da li jekk il-Ministru jew il-Ministri jew il-politikanti jafu postijiet li qed jiġu fireplace, iridu jgħidulna, iridu jikkonsultaw. Għax altru għandek ħuġġieġa li kif titfala naqrelma għadda kollox u d-danni kienu kważi xej. U għaltru ġi kollu hemm mirmiet u issa tmissejt miss jiġi tabak. Ġifieri, qed nieħu mill-istess eżempju biex nwassal il-messaġġ. Għax aħna inutli tiġi għandi l-Union fl-aħħar moment ħan għamel hekk, orrejt ikun hemm xogħol x'jisir u ma rridin naqqas xejn minn dak ix-xogħol. Imma jekk issa hemm affarijiet irreparabbli, fuq l-irreparabbli ħad issa tirranġa. Jekk ikun hemm affarijiet li b'miżuri żgħar terġa' ġġib il-post għax-xogħol lura normal u b'saħħtu, sewwa, ovvjament iktar joħraq. Punt żgħir li xtaqt nagħmel Mario Thomas huwa li nikkwalifika meta qed li l-postijiet tax-xogħol ġew annormal. Biex ma nittijemx ħażin hemm barra. Annormal, mhux annormal li konna qabel il-COVID, annormal jien qed nagħmel referenza bħala ftehim kollettiv għall-kundizzjonijiet li kellhom. Ġifieri iva niddikjara li llum min kien kopert bil-ftehim kollettiv, qed ikgħu mill-ftehim kollettiv kif kien miftiem biss.
Għax reġa' ġie fis-seħħ.
Iva.
Joseph, intkom stajtu għamiltu iżjed biex ikun hemm iktar trasparenza fl-ermal ta' il-gvern ikun iktar kontabbli ta' dak li suppost għamel u ma sarx jew sar ħażin jew m'offriex riżultati u llum qegħdin fiex qegħdin.
Mela, ħanar unorbot u nibni fuq li beda għajt Mario. Tajjeb qal Mario li fil-postijiet tax-xogħol li aħna organizzati ġew lura normal inti għandek klawżola fil-liġi li tgħidlek li jekk ikun hemm titnaqqas il-kundizzjonijiet tax-xogħol tittamel permess għal erba' ġimgħat m'għandi d-direttur tax-xogħol u jopprovaw trade union jekk ikunu organizzati. U waqt il-COVID tina ħafna minnhom dawn. Matul iż-żmien l-ekonomija bdiet terġa' tirfilja, l-postijiet tax-xogħol bdew jerġa' jisru għan-normal, il-ħidma bdiet terġa' tibda għan-normal, għan-normal kif qal Mario mhux għan-normal li kellna fit 2019 u dak kull darba l-permess ma baqgħux jingħata u ġejna għan-normal. Però artiklu li der il-ġimgħa l-għaddiet fuq gazzetta lokali jgħid li jataw diversi postijiet tax-xogħol li dak it-tnaqqis li kien sar u mhumiex organizzati ġew permanenti. Allura hemm toħroġ ir-relevanza ta' trade unions dawk il-postijiet li n-nistana reġgħu ġew għan-normal fil-waqt li ħaddiem oħrajn għadhom bit-tnaqqis il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dik fuq il-parentesi tal-normalità. Issa ħandullek fuq l-ermalta. Mela aħna minndu sa jiena qabel konna rappreżentati għandna rappreżentati ir-ristrutturata tal-ermalta. Dejjem kien għaddejn, ġifieri fit 2012 kienu naqsu 6 litru oħra minna l-Ermalta. Issa, fit 2017, issa fil-ftehim kollettiv aħna nirrappreżentaw ġiex kategoriji kbar ta' ħaddiema. Għandek in-naħa tal-back office, in-naħa tal-inġinerija, in-naħa tal-gems, il-back office kollu u l-ground handling kollu. Issa. Meta bdejna niddiskutu ftehim kollettiv, jirritnati ċertu serħan il-moħħ bħalma jagħmel kull trade unionista biex fl-eventualità li jiġri xi ħaġa minn fih ikun sikur b'xi mod jew ieħor. Matul iż-żminijiet u l-Ermalta għandha anki għall-ħaddiema li mhux organizzati għandhom kunsil tal-ħaddiema, kumitat tal-ħaddiema li jiġu updated kontinwament x'qed jiġru ma jiġrix. Ikun hemm l-informazzjoni għaddejja. Daw is-sentejn tal-pandemija, ovvjament kienu ħafna diffiċli għal-ħaddiema, ħafna. Tantu hekk li ħafna minnhom kien hemm grupp minnhom mhux il-maġġoranza li marru jgħinu ġo postijiet tax-xogħol oħra fejn kien hemm il-ħtieġa, speċjalment fin-naħa tal-qasam tas-saħħa. Biex ma jkunu utilizzati u jimlew il-ġranet tagħhom tax-xogħol u jerġgħu jibdew jieħdu l-paga. Jiġri għandna jisumma 8 ruħ li ġa jaħdmu ġo jagħtu servizz lill-Dipartiment tas-Saħħa biex jgħinu waqt il-pandemija.
Ġa sar qisu transfer?
Imma mhux transfer kif li ġew trasferiti, jiġri huma ma kellhom xogħol hemmhekk u bdew jgħinu hemmhekk saret ħafna waqt il-pandemija. Issa, meta bdejna niddiskutu wkoll matul il-pandemija, aħna bdejna naraw l-affarijiet biex qed jiġru ma jiġrix. U ovvjament ibda nistaqsi kontinwament. Jiġri jiena nikkalkula li s-sena l-qabdiet. Kenna tmin laqat mal-Ministru biex tina update anki għal-fatt li kien qalet isiru negozjati tal-mannaħa tal-Unjoni Ewropea dwar l-ajruna li għandha tingħata bħalma taw l-inji tal-ajru oħrajn madwar l-Ewropa kollha. Issa, però sfin se jiġri dejjem għalhom nitmadna m'għandniex risposta, jew irid tuna risposta, irid jagħmlu.
Kien noqgħod ta' trasparenza allura?
Le, naħseb li verament il-ġifri għax anke aħna minnaħa tal-ITUC, diskut rajna u propajna nġibu informazzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea U ma bdiċtati, ġivri ma naħsibx li kienu qattar perfetta, jindek sepp iktar li innaħa tal-Ministeru ma kellhom xi informazzjoni sħiħa jew jiena tlatt lajnuna bħala gvern. L-Unjoni Ewropea talbitni iktar informazzjoni, jien tajt iżżid informazzjoni, ġew talbuhom iktar informazzjoni. Naħseb id-dettalli daħlu fih l-Unjoni Ewropea tinsiex li aħna enti għandek sistema ta' għajnuna one time last time tissejjaħ minn għadha l-Unjoni Ewropea li di fiċ-ċirkustanzi ta' Malta ta' iktar minn darba. U ta' iktar minn darba mhux biex aħna ħelwin u biex aħna nagħmlu xi ħaġa differenti, imma naħseb il-linja tal-ajru tagħna apparti l-aspett ta' ġar ta' nies għandha xi ħaġa li hija unika. Apparti l-aspett li tgħin lill-gvern u l-affarijiet hija l-uniku linja tal-ajru li topera f'Malta li ġorr il-kargo. Min għandha rwol anki mill-aspett ekonomiku li tgħin lill-kumpaniji. U naħseb dak jagħmilha differenti mill-oħra. Meta ġejna issa fl-aħħar ġimgħat u qalilna l-gvern nisma' jiena ħannaqqas il-ground handling għax l-Unjoni Ewropea għamlet ċertu kundizzjonijiet biex tgħin għall-ground handling. Dejna naraw, konna ġa preparati mill-ftehim kollettiv biex fl-eventualità li jiġi xi ħaġa jkun hemm ferħan tal-moħħ, però ovvjament meta tagħmluhx il-gvern speaking statement bħieħ fuq l-affarijiet, u mbagħad titidħol fid-dettall fil-fatt il-għażla u deċiżjonijiet reġgħu ġew estiżi ġimgħatejn għax u mbagħad tidħol għax inti ta' jekk tajt il kulħadd. Isma kulħadd ħajjiġi trasferit fl-azjendi tal-gvern. Jibdew huma mistoqsijiet ta' kulħadd personali, ma jien għandi ħinijiet flessibbli ħalibqa' ngawdihom, imma jien għandi din allowance ħalibqa' noħodha, imma jien għandi naħdem bit-teleworking, fejsejjaħ naħdem bit-teleworking, jien għandi dal-benefiċċju tal-insurance medika jew tas-taħ.
Kif tkellmuhom f'okkażjonijiet bħal dawn?
Issa u mbagħad għaddejjin diskussjonijiet mal-gvern, ġifieri mal-Ministru mat-Tnexxija tal-Air Malta fejn qed nindirizzawha kellna kważi u proposti għax hemm iktar rilevanti ta' trade unions, ġifri aħna wara l-ewwel statement għamel il-gvern u matajjat il-press. Morna ntindi, l-ewwel għajjatna l-kumitat. U l-kumitat għadnilhom ara dawn huma l-prinċipji li ħajjaħdem bihom il-gvern. Issa. Morru għandi n-nies u ġibu l-mistoqsijiet kollha u tant ġew mistoqsijiet li kellna mat minn pages A4 mistoqsijiet.
Mingħand il-ħaddiema.
Kulħadd mingħand il-ħaddiema, kulħadd il-fatt kif ta' jintlaqatu. Ġifieri kien hemm min qalilna jien ma nixtieqx niċċaqlaq mill-Air Malta, jew jien nixtieq imur dak id-dipartiment, jew jien nixtieq inżomm it-teleworking, jien nixtieq inżomm il-flessibilità, jew isma' jien jgħadu hemm pejdli bħalissa stejġ. U daw il-mistoqsijiet dew jiġu ndirizzati kollha. Strateġija, issa mbagħad dak l-aspett ta' ħaddiema, rridu nemmen li u xi ħaġa li semma
l-Ministru. Fil-qasar
fil-qasar ta' ma għax huwa vast teqlel direttur qgħu is-suġġett, xi ħaġa li semma l-Ministru, xi ħaġa li semmew meta kellna laqgħa mal-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech. Il-linja tal-ajru hija aspett kummerċjali, hija kumpanija kummerċjali, biex issalva li tkun kummerċjali. Imma jien nemmen li għandu jkun hemm bħala kumpanija strateġija nazzjonali għal tul ta' snin li twir oltre minn ministru u minn ieħor, imma twur jekk hemm bżonn iktar minn amministrazzjonijiet. Il-linja tal-Lazju ħadd mur, pereżempju, ħadd nagħmlu pjana li għal xahar snin biex mhux ikollna ministru li jgħid isma' jien irid immur lhom wkoll. U mbagħad jgħidu isma' le jiena rrid immur ix-xogħol kollu, jien irid immur hemm, u jien irid nagħmel hekk, u rrid nagħmel hekk, u rrid nagħmel. Isir stejjin, kif ħadd imxi l quddiem. Imma l-tul ta' snin biex kulħadd ikolla din-linja jkollha viżjoni, mhux il-viżjoni tal-Ministru, il-viżjoni nazzjonali.
Josef, din is-sejħa l-pjan fit-tul ilna nisimgħuha anke mill-Oppożizzjoni fuq ħafna aspetti differenti biex inkunu edna kollox, jiġifieri fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-ambjent, fil-qasam tal-kostruzzjoni, il-ħtieġa tal-pjan fit-tul. Manuel. Jiede li hemm ħafna elementa dialogu soċjali għaddej, jiġifieri l-unions iltaqgħu mal-ħaddiema, l-unions iltaqgħu mal-gvern, mal-employers, dan id-dialogu soċjali jew patt soċjali u f'Malta għandna patt soċjali jew għajna fuq livell ta' dialogu. Dan qatel l-inizjattiva tal-strike u tal-aspetti militanti fil-unions.
Semmejt diversi affarijiet li wieħed jista' jidħol fuqhom individwalment. Il-militanza matul iż-żmien naqset, il-militanza meta ngħidu li kienu joħorġu fit-toroq il-unions, strajkijiet kbar, jekk naraw x'kien jiġri fis-sebgħinijiet u fil-tmaninijiet, kien hemm strajkijiet li waqfu lil Malta, kien hemm strajk famuż ħafna 50 sena ilu fit-Tarsna pereżempju, għamel ħsara kbira ekonomika. Kien hemm strajk tat-tobba li dam għaddej xi 11-il sena. Dal-affarijiet inbidlu, inbidlu għaliex illum ma għadniex nixu fi żmien meta inti tista' tistrajkja ad infinitum u l-kumpanija jibqgħu hemmhekk. Illum jekk għandek kumpanija li tbeżaħħa kumpanija privata din tista' talaq il-bibien u titlaq. Inbidlu wkoll għaliex il-unions illum saru għaddattaw ruħhom żmien u bdew jirrealizzaw li huwa ħafna drabi iktar produttiv li ddur madwar mejda u tiddiskuti. Jiġifieri mhux meta tgħid li d-diskussjoni u dialogu soċjali qatel il-militantizmu, il-kelma qatel hija naqra negattiva, jien naħseb hija iktar evolviment, jiġifieri qegħdin nevolvu qegħdin nimxu minn modell Ingliż fejn ikun hemm ħafna ġlied u militantizmu għal modell iktar Ewropew li huwa iktar li ddur madwar mejda u tipprova tiftiehem. U naħseb dak huwa progress fl-opinjoni tiegħi. Ma rridx ngħid li m'għadhomx iseħħu strajkijiet. Dil-ġimgħa stess kellek wieħed il-Junior College pereżempju. L-istrajkijiet li għandna u l-azzjonijiet industrijali ħafna drabi qegħdin ikunu iktar imma fis-settur pubbliku, postijiet bħal edukazzjoni, bħal fil-qasam tas-saħħa.
Każ partikolari aħna għeddi situazzjoni ta' dialogu soċjali jew għandna veru patt soċjali bejn il-partijiet imsieħba, il-gvern, l-employers u
it-trainers. Mario, kien it-tnejn għaddejjin ta'. Ġifri dialogu soċjali jien dejjem ngħidha li Malta għandna dialogu soċjali b'saħħtu ħafna. Iċ-ċokontani jippermettilna, il-fatt li nitkellmu bejnietna jippermettilna. Anki l-atmosfera ma naqblux minn mija ma naqblux fuq mija wieħed imma l-ħin kollu nittelmu. Rapport soċjali saru fuq. Il-fatt tal-COVID weight supplement ħareġ minn ġol MTLD u kien hemm bil. Ġifieri meta il-gvern kien qal isma' ħarġu l-employers u qalu isma' jekk mhux ħajjin il-gvern, anke xorta d-dieħla. Daħal ħalna f'diskussjonijiet il-gvern, it-trade unions u min iħaddiem. Fejn il-ħaddiema inna taw il-tejbu il-COVID weight supplement. Li d-disteċini jiena li il-mela l-impjegat kellu, per eżempju, 2000 euro paga fix-xahar. Minħabba li posta x-xogħol tiegħu waqaf, beda jkellu jieħud 800 mingħand il-gvern u 400 mingħand l-employer. Issa, ħafna employer melu ħajnaqas biċċa. Minn 2000 ħajnżel 12%. It-800 ħarġhom il-gvern, ilma kien hemm mhux il-maħnajt il-maġġoranza. Però per diversi employers għallu laqas 400 ma jifilħu jagħtu u hemmhekk jiddispjaċini, però rapport soċjali sar fl-MTSD li kien maqbul li jingħata u kif ħa taħdem il-COVID weight supplement.
Issa, dan id-dialogu soċjali waħsal biex allura jkun hemm iktar li niftehmu madwar mejda kif qed tajt. Però kitbuli ċertu nies anke bil-WhatsApp li qegħdin jisimgħuna qalu li isma, mhux id-dialogu soċjali ta' joqtol il-militantiżmu, imma skont min ikun fil-gvern minħabba t-tip ta' affiljazzjoni politika li kull union donna għandha. Jiġri skont jekk fil-partit favorit tagħha jekk ikunx fil-gvern jew fl-oppożizzjoni il-union tasserixxi il-kondizzjonijiet u l-azzjonijiet tagħha. Ħa nibda b'Mario Sakku. Inti kif tirreaġixxi għal din? Naf li din hija kritika li kemm il-darba tinqala u l-għada tinqala l-għadhom in-nies isemmuha sinjal li n-nies għadhom taħt l-impressjoni li għalihom hija veritiera.
Sorry, Mario, għax qata naqra kieku għax bokker ġej din għad domandak ma jimportax.
Okej, kemm taħseb illi il-unions għadhom ibatu mill-aħħar tal-affiljazzjoni politika, ġifieri jimxu skont il-partit li hemm fil-gvern.
Li għara, l-istoria biex najtek ma jħassara ħadd, imma però mbagħad għandek ovvjament il-perċezzjonijiet. Jiena ovvjament nitkellem għal UHM, il-UHM għandha storja li wieħed jekk idur magħha turi li hija union independenti. U da jiġdu anka l-istess l-azzjonijiet li kien hemm tul iż-żmien. Ġifieri jekk wieħed iqabbel anka n-numru ta' azzjonijiet li kien hemm ta' partiti fil-gvern differenti, juri biċ-ċar li dan. Ovvjament meta inti qed tfassal immanka politika ta' union u ovvjament qed tiġi eżegwita, ikun hemm punti li iva jaqblu ma' dawk li jkun qed jipproponi l-politika. Xi drabi ma' naħa, xi drabi ma' oħra. U xi drabi kien hemm anke proposti magħmula mill-UHM li adottawhom iż-żewġ partiti wkoll. Pereżempju kien naraw b'mod partikolari fl-aħħar manifestu anke ta' qablu kien hemm b'mod tajjeb ħafna li ħafna minnhom ġew inkluż anke mhux biss fil-programm elettorali imma f'budget speeches li jsiru minnaħa l-oħra. Kien hemm oħrajn li anke ixbru rajna għajna. Sal-aħħar bħala union, jiġifieri qed nara l-Gate u Vella hawnhekk pereżempju kulħadd jaf li kien hemm anke l-element tal-patt soċjali kemm kien sar xogħol fuqu, sfortunatament fl-aħħar naqra ma kienx sar kif kellu jsir, però dak juri biċ-ċar ix-xogħol tal-movement kollu trade unionistiku, inkluż anke proposti riċenti, pereżempju nfakkar ftit l-Active Labour Market Policy. L-ewwel ma proponiet għall-UHM, illum ġejna r-reviżjoni tagħha, li ċ-child care centers ikunu b'xejn. Kienet proposta tal-UHM, illum kulħadd jaf min għamilha u min huwa taqa'. Ġifieri hemmhekk jaf ikollok naqra laqtiet li jisma' lura di, ma jfissirx li jaġbilt f'waħda bniedem sar nazzjonalist jew bniedem sar laburist, għax ħankun ċar ġieli bħala UHM. Ġieli assoċjawna meta nagħmlu ġieli assoċjawna nazzjonalisti. Fl-istess waqt kif tieħu azzjoni mala jridawruk li jissinti laburist. Jiġifieri hemm.
Josef, grazzi Mario, Josef, hawn min jasal iktar x'hawn min qalli ġew okkażjoni tidħol f'Hibernation meta jkun hemm il-Labour Party fil-gvern.
Ħalajdek waħda mill-aspetti ta' dialogu soċjali huwa li titkellem tisma' u min ikun preżekuttiv irid li jimplementa. Issa jiena għex. Żewġ amministrazzjonijiet differenti, ġifri kont negozjati mal-gvern għax kelli taqsima tal-gvern u l-entitajiet pubbliċi, u mill-ġiex naħat ikollok ministri li poġġi fil-qiegħda titkellem magħhom issib is-soluzzjonijiet, però jkollok ministri oħrajn li qabel ma tidħol ikunu ġa qed jgħidu le, qabel ma tpoġġi ikunu ġa ħadu pożizzjoni le. Imma jiena li kif semma Manuel mhux il-melentantiżmu inqatel. Il-trasformazzjoni li għaddiet, inna nisimaw ħafna bija, ħafna, jinniftakar. Il-Prim Ministru Dr. Edi Feneka Dabini kien jgħid is-soluzzjonijiet jinstabu madwar il-mejda, bid-diskussjoni. Issa, it-trade union jinstalmu, u anki il-membri juru li jgħidu isma, le aħna ma rridux, skużawni, li mmorru għal ġlied, jekk għandna nsibu soluzzjoni, nsibu soluzzjoni. Il-ġlied,
Josef,
Josef,
jekk kif ma kif għal Manuel De Bono, donnu li tużaw żewġ ligi differenti mal-employers privati tpoġġu madwar mejda. Imma mal-gvern ħafna drabi s-sakku saqajkom u sejħu strajk.
Għan
simboliku.
Għan kompli. Mela, issa, naħseb li żball għan nitkellem għalina li ma nirreklamawx biżejjed l-azzjonijiet li qegħdin nagħmlu palissa. U kellna, palissa kellna azzjonijiet għaddejjin is-sena li għaddiet waqt il-pandemija. Ġolqa żgħar tas-saħħa li kellna patat lun-nies kulħadd jiġilet magħna minħabba l-affarijiet. Imma il-fatt u l-ħistri u l-perċezzjoni semma Mario tibqa' hemmhekk. Jien jaġibni li jkollna nies li fi żmien ħan semmi l-Malta. Fi żmien meta niżilna nies u toroq. Tajċ kem lajna kritika ħarxa fuqa. U illum il-ġurnata li qed jgħidu nies l-istess nies jew l-istess istituzzjonijiet. Qed jgħidu isma. U dak iż-żmien kienu kritikawna, qalu qed tagħmlu ħażin. Illum qed jgħidu ma terġax tiltuq.
Josef, Josef, dan qed tirreferi għal għat-tisajnijiet jew fl-elfejnijiet meta ħriġtu bi-protesti fil-Qura fuq l-Ermalta u xek,
il-ġemaj kesir. Għax l-2012 taħtem minn situazzjoni differenti, ġifri biżguru kun hemm distinzjoni, ma kunux niżlu fit-toroq kienu sabu soluzzjoni, ftaru l-esperimenti, ħarġu l-RTMSI, ħarġu l-vest. Issa, imma li l-istess persuna, għan semmi per eżempju, Manuel De Bono jgħidli, dak iż-żminijiet jgħidli, ta' mal-ħażin tinżel fit-toroq, itru l-lumet jgħidli imma ta' mal-ħażin li ma tinżilx fit-toroq, ġifri anki l-perċezzjoni ta' n-nies, issa. Ija, u ħafna jgħidu minħabba lill-gvern għax aħna ngħidu kellna għaqda statutorja mal-Partit Laburista, imma l-qagħda flun ta' azzjonijiet li kellna taħdin l-amministrazzjoni għax ma stajniex nifmu, ma nistax naslu għal-fejn, hija kien hemm ħafna. U anke fil-privat. Fil-privat kellna strajk partikolari ġo post tax-xogħol li dam għaddejġi mat. Però mbagħad għandek situazzjoni, Thomas, li llum il-ġurnata. ħafna ħaddiema għandhom commitment var u inti waqt strajk ma tistax ma titkallax. Ġifri ġurnata jistrajkjalek, dej jistrajkjalek, tlieta jistrajkjalek, ir-raba' ġurnata jibda jgħidlek jista' jiġri u l-ħames ġurnata jgħidlek jieħan nisfad għax irid inħallas.
Grazzi Josef. Manuel, ħan saqsik domanda, mbagħad indaħħal anke lill-Gejtu Vella b'esperjenza twila fil-qasam ta' trade unionismu. Illi se wkoll se jkun magħna f'dan il-programm. Manuel, kif itħares? Mbagħad insaqsi lilu, imma kif iħarsu il-unions il-kbar għandna tnejn illum il-UHM u JWKS Union. Lejn ir-realtà ta' unions ħafna iżgħar dak li ngħidulhom in-house union, fejn il-ħaddiema ċertu grupp jingħaqdu bejniethom u jinfirdu minn mal-union il-kbira. Hemm qisu anomalità bejniethom mhux hekk.
Ma nistax ngħid kif iħarsu l-unions l-oħrajn għax l-aħjar jitkellmu huma fis-sens il-perspettiva tagħhom aħjar minn tiegħi probabbli. Iżda li nista' ngħid fuq il-house unions hija li bħala realtà qiegħda tissaħħaħ fil-pajjiż bħalissa għandek madwar 15-il in-house union. In-house union għal forsi minn ma jafx huma trade unions li l-membri kollha tagħhom ikunu impjegati mal-istess employer. Jiġifieri l-union tkun tieħu ħsieb biss membri li qegħdin f'post tax-xogħol wieħed. Dawn il-unions tradizzjonalment kif qed inti Mario Thomas kienu żgħar ħafna. Qegħdin jikbru biż-żmien u qegħdin jikbru biż-żmien fost l-oħrajn għaliex ħafna minn dawn il-unions huma magħmuli minn professjonisti u din il-kategorija ta' ħaddiema qiegħda tiżdied f'Malta. Jiġifieri nimmaġina li f'dak is-sens qegħdin isiru relattivament iktar importanti milli kienu qabel. U jekk wieħed jara il-Forum Unions Maltin, il-tielet blokka ta' trade unionizmu f'Malta, dinha qiegħda tikber biż-żmien għaliex din hija magħmula fost l-oħrajn minn diversi house unions. Ma nafx il-unions il-kbar ħossuhomx threat indiegħu inkella le dak huma jridu jgħidu. Li nista' ngħid li id-dinamika ta' kif jitħadmu dawn l-in-house unions hija pjuttost differenti minn kif jitħadmu l-unions il-kbar. Fost l-oħrajn, pereżempju, ma jistax ikollhom l-istess tip ta' struttura li għandha l-UHM jew li għandha l-General Workers Union. Il-mod ta' kif huma joperaw irid bil-forsi jkun differenti, qegħdin magħmulin minn nies li qegħdin hemmhekk part-time. Hemm ukoll fattur narah interessanti li l-uffiċjali tal-in-house unions dawn kollha għandhom rwol doppju ma' min iħaddem, dawn fuq naħa waħda huma impjegati ta' min iħaddem u fuq naħa l-oħra qegħdin jipproteġu l-interessi tal-membri tal-union. U nimmaġina li dan it-tip ta' rwol doppju jista' jaqla' sitwazzjonijiet problematiċi interessanti li forsi anke wieħed jista' jinvestigaw.
Grazzi Manuel. Fil-qasir, Mario u Josef, il-fatt illi dawn l-in-house unions donnom li qegħdin ifaqsu iktar mill-li qatt kellna, dan ifisser sfiduċja fil-unions il-kbar?
Jiena
jkun jiġifieri?
Le ara, jekk nitkellem bħala UHM, trid tara ftit anke l-istorja tagħhom, jiġifieri mhux kull waħda hija bħal l-oħra. U ovvjament anka forsi ġiri jkun interessanti anka kif waħda tifforma u xi jkun l-iskop għalfejn ifformat ruħha b'dak il-mod. Jiġifieri kull waħda żgħira, aħna jiġifieri anke bħala union ġieli anke amalgamajna ma' unions li jkunu qed jieħdu s-servizzi tagħna u għax ikun hemm ċerta raġunijiet daw ikunu jridu ċerta indipendenza fej jridu mill-aspett ta' operat. Però ovvjament imbagħad linji gwida bħalma kienet jgħid sewwa Manuel De Bono ikollhom bżonn is-support tal-istruttura ta' Union Ġenerali. Li għandek diversi biex ngħidlek modelli, ovvjament ikun hemm min li jaħseb bħal tal-individual contract, jiġri ġieli anke jekk jieħu jgħid l-istruttura ġieli jara. Li kollok nies jibdew house union u mbagħad jista' jkun anke meta ma jaslux jew anke meta ma jirnexxux f'ċerta policies jew ġieli anke l-istess unions peress jkollhom ukoll ħaddiema tal-istess post iħossuhom forsi xi ftit medda għax irrid ngħid li jkollok ir-rwol filli qed taħdem bħala ħaddiem u tieħu l-ordnijiet mingħand minn ħaddek filli trid tmur fuq il-mejda u inti trid titratta daqs li kieku hija daqs livell ta' saħħa fl-argument biex niftehmu fl-argument li tpoġġi daqs minn ħadmek mhijiex sitwazzjoni faċli. Wieħed irid joqgħod anke attent fejjaq tal-linja anke minn meeting għall-ieħor, għax diġi ġra ħafna minti kif qed tkellimni bħala trade union rappreżentant tal-ħaddiema u jew inkella bħala impjegat, għax ġieli anke l-employer jafu wieġbek differenti. Ġieri hemmhekk meta jgħaddu minn daw ġieli mbagħad ikunu huma stess li jorganizzaw ruħhom f'General Union ukoll. Mhux qed ngħid għall-kollha, imma dawn huma l-istat. Ta' fatti li.
Josef, ħanpoġġi lek id-domanda b'mod differenti. Jaw min jgħid il-unions iktar mediji f'xulxejn milli fl-employers, jiġifieri iktar ikun hemm battibekki bejnietkom, speċjalment fuq ir-recognition u dal-affarijiet, milli biex tissalvagwardjaw l-interessi tal-ħaddiema viżavi ċertu attitudnijiet egoistiċi tal-employers. X'tajt fuq hekk?
Għana jgħidlek, għanna dal-axħar xi 4 snin ilu, naħseb xi 4 snin ilu. Għamilna liġi dwar ir-rikonoxximent biex żgur ma jkunx hemm battibekki bejn trade unions. Jew tara dal-axħar, ħalli ħu għall-General Unions, jiena u Mario apparti li nintaqgħu għax għandna diversi collective agreement flimkien, anki bħala unions nintaqgħu biex nitkellmu fuq affarijiet li huma komuni. Sa jkun hemm niddiskutu għax għal affarijiet, tal-ġimgħa l-qadid konna din għand il-UHM, flimkien mal-forum u flimkien mas-CMTU biex nitkellmu fuq xi ħaġa pożizzjonijiet komuni li jridu nieħdu fl-MCSD. Jiġri d-diskussjoni u dialogu soċjali anke bejn it-trade unions. Issa, bħal kull settur ieħor hemm is-settur trade unionistiku, hemm il-kompetizzjoni. U hija ħelti għax tipprova tejjeb il-pożizzjonijiet tiegħek u l-istrutturi tiegħek biex taru l-affarijiet. Però l-attakki jiġu minn kullum kien, jiġri il-fatt tal-individual contract. Ija jiena kelli posta xogħol li għamlu diversi individual contracts, kważi għamlu l-istess xogħol, dak iż-żminijiet meta saru. Ingħataw pagi tajbin ħafna però ħadulhom il-perkaċċi kollha li kellhom. Illum il-ġurnata l-istess individwi li qegħdin taħt individual contract, il-ħaddiema tal-collective agreement qed jimxew il-qudiem. Lillum iridu jerġgħu jidħlu fil-collective agreement. Ġifieri l-evoluzzjoni għaddija kontinwa. Issa, le ta' ħana jgħidlek, meta tara l-istampa sħiħa, issa jista' jkollok posta x-xogħol u hawnhekk anke il-midja tidħol fiha fejn jien nagħmel ma nafx jekk kellek xi idea ta' kemm il-darba jiena u Mario sa kkonfermajna ftehim kolletti flimkien jew morna l-diskussjonijiet flimkien. Imma jekk ikolli ġrida waħda ġosa sena ma' Mario. Il-midja ħaġġi ftit, allura perċezzjoni hija.
Ma veru, veru.
Il-ħin kollu jagħtu da ma jistgħux.
Però
tant inti għandek illum il-qasam tax-xogħol differenti li jiena ma nippruvax ma inħoss li qed naħli r-riżorsi tiegħi biex jinqod niġġieled inħu membru ta' Mario, jekk jiġi għandi ħanieħdu. Però fost inqod niġġieled imur, jien illum qed nifoka fuq il-ħaddiema. Layout of delivery, the platform workers, qed nifoka fuq il-ħaddiema barranin li għandna kważi issa 6,000 minn wieħed tletin nazzjon, għandna diversi professjonisti għax anki l-profil tal-membru b'mod xjentifiku għamilna studju u qed jinbidel. Pereżempju llum għandna iktar parteċipazzjoni tan-nisa fi trade unionism milli qatt kellna.
Se nitkellmu fuq in-nisa, Grazzi, il-komment tijak tawni nifs fil-mod ta' kif tħares anka lejn il-unions l-oħrajn. Ma' nessa ndaħlu l-veteran, staw lejdu, il-Gejtu Vella. Gejtu, merħba bik u grazzi li qed mana dal-għodu.
Nżelbilkom.
Gejtu, inti tista' tagħtina daqsxi waħda ħarsa. Ħamma ngħidu storika, imma ħarsa evolutiva ta' kif il-qasam trade unionistiku żviluppa jew progress jew regress minn meta kont inti fuq is-siġġu ta' tmum għallum li inti iktar osservatur.
Jiena naħseb li matul is-snin il-unions żviluppaw u żviluppaw b'tali modu maniera. Għalet għajdu, il-unions huma importanti soċjetà. Il-unions jagħmlu xogħol importanti fuq livell individwali, fuq livell settorali u fuq livell nazzjonali. Issa l-ferma tiegħi, il-unions huwa importanti li jżommu l-kredibilità tagħhom, jżommu l-kredibilità tagħhom kontinwament billi jkunu il-ħin kollu attenti għal dak li għamlu, għaliex hekk ma attenti kontinwament għal dak li għamlu, in-nies ħajżommu hom kontabbli għal dak li. Jien ħadd pjaċir ħafna nisma' kemm lil Mario kif ukoll Joseph jitkellmu, għaliex jiena wieħed minn dawk li dejjem hemm min li isma' mhux l-interess tal-ħaddiema li jkun hawn jusi f'Malta, biex ma mhux f'interess tal-ħaddiema Malti li jkun hawn jusi. U llum smajt il-Joseph il-kompetizzjoni bejn il-unions hija tajba. Kompetizzjoni bejn il-unions hija tajba. U llum Joseph qala. Għaliex? Għaliex mhux li nieħdu l-membership, jieħdu l-members li imma li jgħidu x'kondizzjonijiet tax-xogħol ħajtejbu għall-ħaddiema tagħhom. U naħseb dak u llum Joseph qala. Daru is-sabir, issa waħda mill-affarijiet importanti u li dejjem sħaq fuqha u jiġi kultant b'mod dispreġġattiv, għad ngħid isma' mhux bistra, imma bid-dialogu soċjali u kont inżid il-kelma meaningful. Pjaċir nisma' meaningful dialogu soċjali għalkemm ngħid jiena li mhux veru għataw dialogu soċjali kullum kien. Le, saqsu l-Malta Police Union, saqsu għom, mux union u koll, għandhom opportunità jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-gvern, mhux veru, mhux itikollhom laqgħat, u dan huma l-affarijiet, il-dialogu soċjali, jekk iridu dialogu soċjali irid ikun miftuħ. Urid ikollhom mhux għax pulizija bl-uniformi jaqlawhom f'idhom dawn membri tal-familja għandhom il-familji tagħhom u naħseb għaliex s'issa m'għandhomx id-dritt tal-istrajk u li jinnemmen id-dritt tal-istrajk naħseb ukoll. Irid ikollhom
Gejtu, mhux biss hemm sfidi fil-qasam trade unionistiku, hemm ukoll art il-ħin kollu tiċċaqlaq fluwida. Fil-kamp tax-xogħol, kif tara li l-attitudni tal-ħaddiema imbidlet f'dawn l-aħħar 20 sena? Żgur li laħqet ġenerazzjoni tip ieħor ta' ħaddiema, forsi inqas lejali lejn l-employer tagħhom. X'tikkumment?
Żewġ id-dinja tax-xogħol mingħajr dubju ta' xejn imbidlet, qed tibidel u sa tkompli tibidel. Issem id-diġa wkoll b'mod partikulari ma niżbaljax minn Mario, jsiru n-nies iktar individwalisti u ħajkun hawn iktar ftehim individwali. U din hija ta' tħassib serju. U allura il-unions iridu jagħmlu kampanja edukativa tal-importanza tal-unions f'pajjiżna. Għaliex hekk ma jsirx da, unions ħaj jitilfu bil-importanza tagħhom fis-soċjetà. Jien wieħed hemmen li għandhom funzjoni preċiża, però dan irdu jagħmluh bis-serjetà qed minn dawk li hemm. Li l-influss ta' ħaddiema barranin biss dajjef l-importanza tal-unions, imma dajjef ukoll tal-ħaddiema Maltin, għaliex waqa' il-livelli tal-pagi Maltin. M'għandi xejn li jiġu l-ħaddiema third country nationals pajjiżna, m'għandi xejn. Imma mill-banda l-oħra, qed jagħti lok u din jinsemmiha l-għosef. Minnhom qed jiġu għaw Malta bil-lambretta u bil-butu u jagħmlu xogħol. Dan irridu f'Malta.
Għan wafqet ftit emmek, għan daħal ftit il-Manuel De Bono, li għaf li għamel anka riċerka dwar il-ħaddiema barranin f'Malta. Taqbel ma dak li qed jgħidu li l-ħaddim barrani huwa ta' theddida għall-benessri tal-ħaddim Malti?
Nara li ma joġobnix li nwaħħal fil-ħaddim, għaliex iktar nwaħħal jena f'mina ħaddim li ovvjament qed jisfrutta l-ħaddim barrani, li dan il-ħaddim barrani li ekku qed naqblu ma għidu. Il-ħaddim barrani, speċjalment dawk li jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea, għandhom ħafna inqas awareness ta' l-istrutturi tal-pajjiż, ta' tal-kapaċità li jidħlu fit-trade union. Inti semmejt l-istudju, l-istudju għamilna studji flimkien jienu inti Mario. U studju minnhom kien kwantitattiv, konna qassamna questionnaire lill-numru pjuttost sostanzjali ta' ħaddiema Filippini ġew Malta. Kien hemm mistoqsija waħda u din mistoqsija kienet waħda minnhom waħda mill-ħafna mistoqsijiet, kienet inti qiegħed membru fi trade union jew qiegħda membru fi trade union u mir-risposti li kellna realizzajna li din mistoqsija ma stajniex nużawha r-risposti li tagħna għaliex irrealizzajna li dawn in-nies ma jafux jitfisser trade union. Il-kelma trade union għalihom kienet tfisser għaqda, kull tip ta' għaqda. Jiġifieri jekk inti għandek third country nationals li m'għandhomx il-kunċett ta' x'inhu trade union, kif qatt jistgħu jissieħbu fih u jipparteċipaw? Jiġifieri in-nuqqas mhuwiex tagħhom, I mean dawna imsiken ġew Malta biex jippruvaw jgħixu. L-istrutturi tal-pajjiż iridu jkunu li jgħinu, irid ikun hemm edukazzjoni aħjar fost il-ħaddiema Maltin fost minn ħaddem biex jisfruttajn qas irritu kien hemm liġijiet li jitħarsu aħjar, inspectors li għamlu xogħolhom tajjeb li min ikun qiegħed jabbuża jaqbduh. Jiġifieri veru li ħaddiema barranin jistgħu jiddistabilizzaw il-qasam tax-xogħol, imma ma nwaħħalx fihom jien.
Mela, Josef u Mario, hawnhekk għandkom find out għandkom riżultat ta' riċerka li fost il-ħaddiema Filippini, għax dan kien riċerka fost il-ħaddiema Filippini f'Malta, ħafna minnhom kważi kważi qas jafu il-kunċett ta' trade union x'inhu. X'intom tagħmlu intkom bħala unions biex tilħqu il-prekarjat fost il-ħaddiema barrani?
Mela, jimma ma naqbilx ma sweeping statement li għamel għejtu li isma il-ħaddiema barranin qed jagħmlu pressjoni fuq il-pag tal-ħaddiema Maltin u ħani kwantifika għala. Issa mhux se ngħid li ma jkunx hemm okkażjonijiet fejn daw il-ħaddiema jiġu abbużati, speċjalment ħaddiema li nafu bihom, ħaddiema fuq il-lamex tas-sajt li nsemmiha ċara u ħaddiema li jaħdmu domestiċi fid-djar tan-nies. Li m'għandix viżibilità tagħhom, apparti li ħarġet semmi darba il-ħaddiema li jaħdmu fil-meta xperles li il-mod jiġew trattati. Issa u m'għandix viżibilità ta' kollox, għax ma jkunx, ma jafux, issa aħna ħanna ħafna fuq il-ħaddiema barranin u nintaqgħu mal-komunitajiet Nepaliżi, mal-komunità li ġejja mill-Bangladesh, mal-komunità Sirjana, Libjana. Ara, l-aħħar laqgħat li għamilna, kellna nax il-komunità differenti, aħna nirrappreżentaw 31 nazzjonalità ta' ħaddiema għamilna contact point offiċju għall-ħaddiema Taljani. Biex aħna peressu l-ikbar kontingent li ġej mill-Unjoni Ewropea għall-ħaddiema Taljani, la għamilna offiċju għax jinnistgħu nfhemu fuq l-Industrial Relations ta' Malta, però ftit għandi esperjenza dell-Industrial Relations u drittijiet tiegħu li għandu l-Italja. U għandek ġiex tipi ta' ħaddiema, għax għandek ħaddiema Taljani li jiġu Malta jgħixu għaw, joqogħdu għaw. U għandek ħaddiema Taljani li jaqsmu minn sqalli għalej Malta, jagħmlu 30 xogħol u jerġgħu jitilqu lura. u huma differenti trattati. Issa, l-ewwel pass li għamilna ħna biex anki nkissru l-kultura, iva kif qal Manuel, ħafna minnhom daw, jew trade union m'għandhom xi dejja xi min. Jew armil hekk trade union għalihom tkun li hija parti mill-gvern. U ma jerqux l-hemm. Allora bdejna mmorru aħna nagħmlu outreach, floating center. Fil-detention, inkellmu f'dawn il-ħaddiema u nfehmuhom x'inhuma. U għadna sal-lum dawk li jissejħu minors immorru nagħmluhom lezzjoni tal-inqas il-kundizzjonijiet bażiċi x'inhuma. Inti ġimgħa tax-xogħol hija 40 siegħa, inti intitolat għal sikni, inti intitolat għal din, il-pagamenti ma jadin, ma dawn ma jistax jagħmel li jtik inqas minnek. Biex aħna nibdew nistallaw ukoll lil dawn in-nies, speċjalment li jiġu emigranti, x'inhuma. Però parti l-maġġoranza mbagħad, għax hemmhekk nibda mbagħad jien nibda ninfiskal, il-ħaddiema barranin li qed jiġu ħafna minnhom huma ħaddiema għal mal-kuntrattur. Li ħafna minnhom jew ħajkunu ħaddiema mal-kuntrattur li jagħtu servizz il-gvern li jingħataw anki il fuq mill-paga minima. Però ħafna fil-privat. U l-privat x'inhu jżommu milli daw il-ħaddiema jimpjegawhom direttament miegħu, mhux tru l-kuntrattur. Għaliex daħle dis-sistema u faqat kull is-suq tax-xogħol kollu li ħaddiem jiġi impjegat tru l-kuntrattur mhux direttament mal-employer. Allura l-kunċett tal-equal pay for job of equal value ma jsirx. U naqbel ma' Manuel u ma' Gejtu li qalu l-istrutturi li jkun hemm u għalhekk anke bħala trade union sa ftit hemm differenza fuq li qegħdin ngħidu għandu jkun hemm il-mandatory membership fi trade union tal-għażla tiegħu. Għax għall-abbużi li hawn ma tistax taqbadhom, ġifieri jekk inti taqgħod kollox, inti għad li Mario l-ewwel li isma' ħafna jgħidu li toqgħodu tiġġieldu bejniethom. Jekk jien immur fuq id-diskors ta' Manuel De Bono qal li nofs il-ħaddiema huma koperti bit-tejjin kollettiv. Mela jien għandi għal għataħa 50% tal-workforce għal fejn irrid niġġieled ma' Mario biex noħodlu membru meta jien hemm niżjed li nista' il-prinċipji tiegħu intihom. Għana kellna żewġ kuntratturi. Li wieħed minnhom sema ħaddiem ġo triq. Ġifieri daw ġo fuq il-post tax-xogħol. Sema fuq bankina u għallu għajtlaq daqqa ta' karozza. Min ħaddiem? Ta' persuna din nitkellmu.
Kellna ferja dak il-każ tal-Mellieħa żgur. Li x-xogħol.
Aħna kellna każ. Daw ieħed fuq lanċa.
Josef, kem għandkom ħaddiema immigranti li huma membri magħku?
Imma bħala economic migrant, isu bej wieħed u ieħor u ħana jgħidlek għaliex bej wieħed u ieħor, isu qrib is-6,000, naħseb niskorru ftit. Imma huma ħafna minnhom jiġu sena, jiġu bil-permess tal-sena għax inti l-welfare permit huwa l-sena. U isu 75% minnhom jitilqu within that 1 year.
Allora, għamma kulta feċat il-numru.
Allora, kontinuament ikunem...
Mario, għandkom minna ħatal UHM. Għandkom il-polz fuq il-ħaddiema immigranti f'Malta?
Mela, le, aħna jekk nitkellem fuq il-ħaddiema barranin, ħafna drabi huma ħaddiema barranin orrejt ikunu bil-permess kif qed jgħid Josef u jvarja skont biex ngħidlek iċ-ċirkostanzi, però jkunu ħaddiema li jaqgħu taħt post tax-xogħol li huwa organizzat biftejjim kollettiv. Jiġifieri iva ġieli għankallhom ftehim kollettiv kellna nispjegawh mhux blingwa waħdem manka ġieli bit-tlet lingwi allura.
Qed din hija realtà oħra ġdida. Ekku.
Qed tifhem, però dik hija l-iktar biex ngħidlek xena li aħna għandna. Ovvjament imma mbagħad ikollok il-waħdiet, jiġifieri l-waħdiet, però ħankun ċar. Irridu ninqataw ftit, jiġifieri mhux biex inwaqqa l-argument. Għax warrajt, il-realtà hija dik, però ħankun ċar, fejn il-post tax-xogħol ma jkunx organizzat, l-istejjer li ssib ma ħaddiema barranin, issibhom isiru ma ħaddiema Maltin. Jiġifieri, ħan nagħmel eżempju ta' malajr. Li mara toħroġ tqila u l-employer ikeċ hija, tista' tkun barranija u tista' tkun Maltija. Għax jekk l-employer jemmen b'dak il-mod, li ovvjament tixxokla tgħidha. Ovvjament għadhom isiru jiġifieri se tal il-ġimgħa isma' wieħed jien bħala li kont involut, qed tifhem?
Se jkolli wafqek hemm inkom nissemmija aw magħna se nieħdu pawsa żgħira ta' żewġ minuti, ibqgħu hemm għax nerġgħu nkunu magħkom minn hawn u ftit ħin ieħor.
Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għal-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Naqdu miħaj Sergio Grek kull-nar ta' tnejn fl-erba ta' wara nofsinhar kif ukoll it-tlieta fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar għall-programm Bogħod Viċin. Matul dan il-programm niltaqgħu ma' Maltin li jgħixu barra. Dejjem minn fuq Campus FM.
Merħba lura inkom is-semmija ta' Campus FM dan huwa il-programm Agora, il-programm soċjopolitiku kull nhar ta' sif filgħodu llum ukoll qed ninsabu live qegħdin niddiskutu it-trade unionizmu u miegħi fl-istudio għandi anzi llum mhux fl-istudio għaliex illum kollox virtwali minħabba li ninsab ma niflaħx kwistjoni tal-pandemija. Għandi l-Dr. Manuel De Bono li jispeċjalizza fil-qasam tal-relazzjonijiet industrijali, l-Segretarju Ġenerali tal-GeoEquest Union, Sur Josef Buġeja, l-Direttur tal-UHM Voice of the Workers, Mario Sacco, u wkoll l-ex-trade unionista Sur Gejtu Vella. Intkom tistgħu tagħmlu wkoll kuntatt magħna billi tibgħatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 7734107734107 jew inkella permess tat-telefon fuq 2340-8928 234-089-28. Ħa ngħidilkom aħna nibda bdejtu għax donnu ma tantx hemm differenza bejn l-ant fi żmienek għallum, din erba ħames irġiel illum bit-tekniċi b'kollox. Nisa fil-qasam trade unionistiku dejjem kienu fil-minoranza jew inkella inviżibbli u donnu hekk għadu. Għaliex?
Fi żmien inhi ftit niftakar nisa ħlief jekk ma nisbaljas il-ġonokeżjoni. Il-Signora Josephine Sultana, il-lum fil-UHM, ma minix inti sa xissa ili li 13 snin bil-Union, l-UHM, bil-Firi, ma nax fi Union Soħrajn, fil-Malta Union of Teachers, naf li jem, tan nersis fil-MUMN, jem u kol. Pero, il-Union Silgmar, ma jedilix li jem ħafna. Sfortunatament, il-trade unionism huwa iktar assoċjat mal-raġuni għaliex ma nafx, forsi għaliex ġejja mill-mentalità li trade unionism huwa xi ħaġa li isma' hemm iktar isu militantizmu ħafna.
Però jekk
verità mhux hekk, imma l-verità hi li hemm ħafna ta' negozjati ħsieb u kif ħadd jirbaħ u l-mejda jien dejjem hekk hemmhekk.
Imma s-sitwazzjoni hija aktar grafi għaliex minn żmienha tal-lum ħafna iktar nisa daħlu jaħdmu fil-lan ta' xogħol, imma donnu r-rappreżentazzjoni tagħhom fit-tmexxija tal-Union xorda baqgħet baxxa minkejja li għandna iżjed nisa jaħdmu biqlieħ.
Però jien naħseb li issa b'aktar nisa kif it-tajt sew daħlu iktar fl-emkas l-università u f-postijiet ta' xogħol messi u qed jieħdu f'karigi oħrajn u issa qed joħol okkażjoni biex nifraħilhom sola li ħadet kariga prestiġjuża, forsi jibdew jersqu wkoll mhux biss karriera politika jew imma wkoll fil-qasam trade unionistiku. Trade unionistiku għalija u wkoll xi ħaġa importanti għall-qasam oħra wkoll. Għannisa, jien naħseb li il-qasam trade unionistiku joffri sfida importanti għannisa. U jien m'għandix dubju l-irġiel li hemm illum li jkun hemm għadha, jien perswas li jagħtu opportunità li jekk in-nisa jridu dawn l-opportunitajiet.
Manuel, inti tgħallef dan il-qasam u allura n-nies li jiġu għandek l-istudenti fuq il-campus ikunu interessati fit-trade unions, però għadni m'għandix survey, m'għandix riċerka, imma l-ipotesi tiegħi hija illi għal ħafna studenti l-università il-unions huma għaljien qas jafu fuqhom, qas bistaddihom minn moħħhom illi jsiru jafu jew jitħabbew magħhom. Inti x'inhi l-fehma tiegħek?
Hemm differenza ta' kemm ikunu tal-interess fil-unions li tiddependi mill-età ta' dak li jkun. Aħna nafu, issa din mhix f'Malta biss, issa dank internazzjonalment, li persuni li huma kbar fl-età jinteressawhom iktar il-unions u hemm iktar ċans li jkunu msieħba fil-unions. Persuni li għadhom iżgħar fl-età, iż-żgħażagħ tendenzjalment jinteressaw inqas fil-unions, jiġri dan mhix trend ta' Malta, hija trend internazzjonali. Il għaliex tiġri din, hemm ipotesi differenti. Raġuni minnhom hija li xi ħadd li għadu żgħir jaħseb li huwa invinċibbli, jaħseb li m'għandux bżonn min jgħinu għax jaħseb li jkun kapaċi waħdu. Hemm nuqqas ta' esperjenza li jekk dak li jkun għadu qatt ma ħadem jew kellha ma tantx għandu esperjenzi ta' xogħol ma jkunx għadda minn problemi kbar li jrisquh lejn il-union, għax rid ngħid marbuta ma' din il-ħaġa anke minn surveys li ħadd sem fihom jien. Il-nies ġo Malta, pereżempju, l-iktar li jissieħbu f'unions, meta iħossuhom li huma diskriminati u jridu jiġġieldu diskriminazzjoni u mhux kapaċi jagħmluha waħedha, meta jixtiequ li jitjibulhom il-kundizzjonijiet tax-xogħol personalment. Issa, jekk iż-żgħażagħ ħadd m'għandhomx dawn l-esperjenzi jew għandhom ftit, jista' jkun li jħossu inqas il-ħtieġa li jidħlu f'union. Raġuni oħra għalfejn iż-żgħażagħ qegħdin il-bogħod iktar mill-unions min-nies li huma kbar fl-età hija marbuta mas-setturi fejn jaħdmu. Iż-żgħażagħ tendenzjalment jaħdmu f'setturi li minnhom infushom hemm inqas unions involuti fihom.
Ija jena tu eżempju, bħal per eżempju il-qasam tal-informatika.
Bħal per eżempju l-informatika, like gaming, ICT in ġenerali. Ifhem, mal-privat, il-ħaddiema mal-privat, huma inqas imseħbin f'unions milli mal-settur pubbliku. Jiġifieri iż-żgħażagħ li jkunu attirati għal mal-privat.
Imma din mhux anomalija, Manuel. Jiġifieri mas-settur pubbliku il-ġob hu iktar garantit. Allora kif iktar ikunu f'unjien milli ma dawk li jaħdmu għal privat? Jew inkella hemm employers iċaħdu, għatanna forsi jistgħu jrispondu li
kulla taw.
Għatanna employers li jċaħdu lill-impjegati tagħhom milli jidħlu f'unjien?
Jitaj fil-mija.
Ħażin.
Ma jirrispondi Mario kollox ma rridx
nagħmel. Jiena fil-fatt kont ħan irrispondi tan-nisa u nirrispondi dik ma jimportax, ma ħa nibda minn di rigward di għandek minn kollox, jiġifieri l-idea li għax tgħidlek promozzjoni u issa ngħidlek u tkun promozzjoni f'livell baxx u ngħidlek li jisma' tali pożizzjoni ma tistax tkun fit-trade union meta mhux minna, teżisti ħafna. Intik promozzjoni akkon b'kundizzjoni oħra li inti toħroġ mill-union iltqajna magħha. L-employers, ċert employers huma anti-unjoni oħra. U hawnhekk anke rrid inġi l-anke l-element ta' house unions, uħud mill-istejjer ta' house unions ikunu. Li għax ikunu jafu li qed jinbet nukleju li jiġġojnjaw union, ġieli jweblu li xi ħadd mill-impjegati biex ma jngħidx anke jirrinomiraw tajjeb. Biex jaħloq union u ħalli jżommu kontroll ta' dik il-union, ġuri għalhekk qed fil-bidu jiena.
Qed tgħid li in-house union tista' tkun finta.
Iva, mhux qed nirreferi għal kollha ħalli nagħmilha ċara, jien għalhekk qed ngħid wieħed irid jara l-istorja ta' kull union żgħira, għax waħda tvarja minn oħra jista' jkollok minn split minn union oħra u allura tiddeċiedi li tagħmel house union jew union żgħira x'mhux bil-fors tkun house union f'dak il-każ, imma jista' jkollok anke forom oħra. U da ovvjament jibeżla, jiġifieri anke l-element ta' biża tan-nies li aħna approċċja l-employer bil-union ħafna drabi iktar naraw fis-settur privat li jekk imbagħad għandi niftaħlu kawża wara li nispiċċa l-impjieg jew wara li jkemm l-impjieg, nagħmel dak il-fatt għalfejn għax imbagħad isu jkun hemm is-serħan tal-moħħ li jimma niddependix aktar minn dak l-employer. Allura l-reazzjoni ta' nisa waqfet niġġiela ta' drittijiet tiegħi. Mentri forsi hija ħasra li wieħed isib iktar diffiċli li jiġġieli dawn waqt li qed fl-istess impjieg. Mal-gvern dejjem kien jiġifieri settur pubbliku u anke fl-entitajiet il-ħaddiem huma iktar organizzati, eċetera, u hemm iktar by default biex ngħidlek li inti tkun membru fil-union. Issa mhux kull post tax-xogħol hija l-istess. Imma ftit id-default. Niġi ftit għall-punt ta' qabel għax tinsemmih rigward il-parteċipazzjoni tan-nisa. L-istampa kif inillum tal-UHM irrid ngħid mhux kwestjoni li hija jiġifieri dana, però żgur li tur istampa ċara li l-involviment tan-nisa hija hemm fil-fatt nagħti naqa' ċifri jiena bħala tim kollu trade unionistiċi jiġifieri bl-uffiċjali b'kollox. Nammontaw għal 11 persuna, jekk anke ninkludi il-persuna li tieħu ħsieb għawdex, u erba' minnhom huma nisa. Issa biex inkun anke nagħti ċans anke tal-xi fehm meta għandna il-managers u senior managers li dawn huma nies li jgħodu ħsieb it-taqsimiet għax aħna qegħdin hekk imbagħad jerbu uffiċjali minn daw ovvjament il-managers li għandek seba' għandek tlieta minnhom li huma nisa, ġifieri kważi qegħdin biex ngħidlek nofs bin nofs u għandek persuna oħra li tifforma parti mill-uffiċjali. Jiġifieri hemmhekk u biex nagħti idea anke tal-ma setturi jieħdu ħsieb, jiġifieri għandna s-settur tal-edukazzjoni hija assistant director li hija wkoll uffiċjal u tieħu ħsieb it-taqsima li hija mara u it-tliet nisa l-oħra, skużawni x ewwel jidil li qed
tiegħek. Hemm ċaqliqa, hemm ċaqliqa.
U tliet oħra
taqsijiet,
jiġifieri għandek is-settur.
Però nixtieq, nixtieq dwar din ir-realtà. Gejtu, ġifieri għadu ma nbidlux l-affarijiet illi ikun hemm employers anke f'Malta li jirreżistu li l-ħaddiema tagħhom jidħlu f'union.
Ikun hawn employers kif Mario.
Flima oqsma dawn, normalment fl-oqsma ta' xogħol ta' prekarjat, f'xogħol
mhux
professjonali. Josef, tista' tintervjeni wkoll.
Le, ma nafx fejn tkellem dejt, u nitkellem warax.
Jekk fim sewwa l-mistoqsija, employers li mulħaddiema tagħhom li jsieħbu f'union hux hekk Mario.
Iva, iva.
Fortunatament għatfadal employers kienu u għatfadal employers li ma jarfux il-ħtieġa li kollhom organizzati bodi u jieħed li jitkellmu ma' bodi u jieħed u jgħażlu li joqogħdu jitkellmu ma' individu f'każi biex jinnegozjaw pagi, disċiplina u affarijiet. Jiena meta kont jien il-jum nista' nitkellmu fuq 10 snin jisemmiha Mario. Issib, minn kull kwalità, employers, mhux employers. Employers kbar li għamlu ħerijiet, meta jaraw il-ħaddiema ta' qed jissieħbu fil-union. U tara x'jaslu. X'jaslu biex jagħmlu. U sfortunatament minn tejja li tgħid il-ħaddiema għandu dritt jissieħek fil-union, daw jinżlu fuq il-ħaddiema ta' like a can of bricks. Imma nebda ħaddiem muħajs jitlef l-impik tijaw għax biex tiħu rimedju inti titmur l-qorti u titibdallu u tispiċċa 10 snin oħra. U allura impjegat fil-familja ħeqxiekol ikol difreħ. U naħseb dawn huma l-affarijiet il-unions kemm fi żmieni u kemm billum irridu jaħdmu biex jintgħu għaliex dawn huma l-affarijiet importanti għaliex waħda l-affarijiet li wieħed irid jipproteġi huma l-interessi tal-impjegat u l-interess tal-impjegat jiġu bil-unions kontinwament itellew fuq l-aġenda nazzjonali issues bħal dawn biex employers ta' the old school kejja li jippreżentaw ruħhom li meta jkun hawn xi ġabra għal karità, u mbagħad imur television u jagħtu x ammont tal-flus. Dawk għandhom qed jgħidu aħna tal-karità. Jiet għandu bżonn il-pajjiż, għandu bżonn.
U allura sadattant, Josef, sadattant din it-tip ta' mentalità fost xi ħud mill-employers jibqa' l-prekarjat.
Għalhekk għalhekk in-ġenerali, il-profil tal-ħaddien. Imbidin, vrek għabel kellek raġel li imur fuq il-post tax-xogħol, raġel Malti, llum għandek anzjani żgħażagħ barranin mill-Unjoni Ewropea, ħaddiema li ġejjin minn terzi, nisa, jibri għandek minn kollox, allura anki awtomatikament il-profil tal-membri qed jinbidel kontinwament. U aħna l-aħħar kungress kellna nagħmlu l-interpretation għax tant kien hemm delegati għax dawn il-ħaddiema mbagħad jerġgħu tellgħu delegati tagħhom li jħossuhom kondi jitkellmu li kellna bżonn nagħmlu għax kellna ħafna barranin. Issa naħseb il-perċessjoni li kien hemm qabel li trade unions huma t-tiżbit, il-ġliet, daw l-affarijiet li kienu jżommu naħseb il-parteċipazzjoni femminili il-bot minnha. Bizzmin għattin bidden, jindil ġimamint interviews għal erba apprentisti biex jiġi għahmu l-union, tlita minnum kienu nisa. U kellhom ideja tajba għax tagħmel ġorgeżjoni, għax qed waħda mill-istoqsijiet. U ħadd pjaċir li jagħmlu r-riċerka raw l-affarijiet, żdaw 16 year old biex jagħmlu apprentista tmana. Ġifieri il-parteċipazzjoni llum għandi żewġ nisajjien qabel kellna kif semma gejt u l-Joseph il-Sultana u kellna l-President il-Helen Mallija, illum għandi ġi segretarji u ġi segretarji li imexxu waħda taqsima kbira ta' servizzi u l-oħra taqsima li plastics and chemicals. Jiġri kbira li hemm l-ena Malta, jiġri kien hemm elementi kbar ta' ħaddiema maskili fis-settur, jiġri u m'hemm l-ebda problema u qed nesperaw li jkun hemm miżjed ġifieri partecipazzjoni tinbidel. Imma iva l-elementi u jiena bekk ninfiska meta jibdew jgħidu kontra employers jitkellmu kontra li aħna jkun lok membership mandatorja, aw kulħadd jikkwota l-artiklu fil-Kostituzzjoni li għandek il-Freedom of Association, għax hawn diversi impjegati. U mhux ma din jaqtawa li għax jiena affaċċjajta li huma low-wage earners, le, hemm diversi anki fi gradi li jsejħu maniġerjali li ma jħallewx jidħol fi trade union.
Issa Josef hawnhekk qisek bħal vuċi tajat fid-deżert għaliex sħabek it-trade unionisti ma jaqblux ma sħubija mandatorja nixtieq tifisa Mario Sacco.
Le, ta'
forsi għandi żbaljatin?
Ħanċċaraw il-punt. Le, ħanċċaraw il-punt. Mela, l-ewwel nett aħna bħala UHM, mela, fuq il-mandatorja, l-unika u aħna qed ngħidu huwa biex wieħed jibda jiġri jekk wieħed irid forsi jamplifika ftit id-differenza bej dak li qed ngħid linu Josef hi iktar waħda prattika, jiġri ejja nibdew minn dawk li għandhom dħul baxx għax ejja nkunu saqajna mal-art. Kif kulħadd għadha jidħol fil-union? Naqsaw ir-riżorsi li wieħed jindirizza, jiġifieri hemmhekk irridu nkunu, jiġifieri bażikament inti ibda jiena u Josef kif qal sal-ġimgħa l-oħra ltqajna u qed nitkellmu pereżempju fuq il-low wage u l-low wage earners sewwa. L-iktar li għandek bżonn biex ngħidu proċess li nibdax, minn ma ħatibda? Ħatibda minn dak li jinnegozjaw, issa li jinnegozjaw ukoll irid nikkwalifika għax jiena għalija li jista' jinnegozjaw dak li għandu. Rruxmata ta' impjiegi u rruxmata ta' minn ħaddem jiġru wara. Jiena hija dak jinnegozja u ħafna drabi li jinnexxielu jinnegozja il-pakkett finanzjarju. eccetto lì kollu bżonn xi kondizzjoni partikolari. Hija mhux se xi klawsoli ta' ftehim kollettiv, jiġifieri żgur mhux se jinnegozja proċeduri ta' disċiplina kif jiġi wis probabbli dak it-tip ta' persuna jekk jiġrilu xi ħaġa jaqbadu jdabbaru mur ma' impjieg ieħor.
Jiġifieri inti taqbel però b'mod gradwali.
Jiena
tal-membership għal Mario qed ngħid. Mario Sacco, taqbel li jkun hemm mandatorja ma tidħol b'mod gradwali, jux hekk qed tgħid.
Issa biex nirrispondu wkoll anke jiena bħal ma ġieli jedna x'hom bad joħorġu bil-Freedom of Association. Aħna li għandek isma' jekk bniedem jażel li ma jridx ikun f'ebda jonina x'għandu diversi.
M'għandekx tobbliga.
Sewwa li għandek jiena bħal ma ġieli anke ġraw barra minn Malta ikollok fond apposta bħal ma ġieli ntużaw ċerta fondi li jiġi moħloq. U ovvjament l-ekwivalenza ta' dak il-membership tmur għall-fond ta' studju u riċerka issa tkunx li jagħmluha min-naħa tal-università, tkunx for oħra, eċetera, li jintużaw għar-riċerka x'irrid ngħid li kien hemm studji sħaħ darba minnhom anke kellu jkun hemm l-intervent ta' fondi mill-President tal-pajjiż biex isir studju, pereżempju, fuq riċerka li kien ta' natura ta' relazzjonijiet industrijali. Ġifieri hemmhekk hemm diversi metodi, ovvjament magħha ħalli d-diskors ikun ċar. Bħala UHM qed ninsistu wkoll di biex ma jkunx hemm abbuż across the board li l-kuntratti tax-xogħol isiru f'forma ta' kuntratt għax sal-lum il-ġurnata jista' jsiru anke b'mod verbali sewwa u li jkunu reġistrati.
Biksu tal-liġi.
U li jkunu
kuntratt verbali biksu tal-liġi. Jiena fuq di tal-mandatorja għandi riservi kbar. Mario.
Jo, le, right, ma...
Le.
Iva, complicate, fin osora xo sanna l-għar tal-program.
Jena li kunu mandatorja għandi riservi kbar. Jeni preferi li l-unions ikollhom kampanja edukativa kif għamlu ħilitom kolla biex l-ħaddiema jissieħbu fil-union ta' tagħhom milli tkun mandatorja li jiġi għal ikun membru tal-union bil-fors jinitħasseb bis-serjetà għaliex tneħħi dritt meta tneħħi dritt lil xi ħadd ġiba cheaper by the dozen.
Biex tiħarifika xi ħaġa.
Ma fadax.
Mhux id-dettalji, mhux id-dettalji, però per prinċipju l-erba' unions jaqblu. Barrek, għax aħna m'għadniex lil-ħaddiema għandhom ikunu membri f'union li tagħna għandna. Lil-ħaddiema jkunu membri kollha f'union. U wkoll li l-employers organization ikunu kollha membri fl-organizations associations tagħhom. U hemmhekk minn erba' waħda taqbel. Li ngħid il-gejtu, għax qed jgħidin nagħmlu kampanja edukattiva fuq il-ħaddiema, gejtu jiena mhux needuka lil-ħaddiem irrid. Għajd li set għamelinti għal dak il-ħaddim li jridi tħol ġo union u qed jiġi. U
l-istessa.
Ħaġa biss. Il-gvern għandu jagħmel liġi effettiva u insista biex jagħmel liġi effettiva immedjatament. Immedjatament.
Il-kostituzzjoni ġejtu, fil-kostituzzjoni.
Ma tfisser xi.
Lola liġi. Lola liġi hemm.
Il-kostituzzjoni. Karta tal-inċova, liġi ta' xogħol effettiva. Liġi ta' xogħol effettiva trid.
Mill-inċova rridu ngħaddu għal konklużjoni. Manuel, Dalodu, smajt ħafna minn fhom trade unionisti illi inti tant tgħallem u tirriċerka dwaru. X'inhu huma l-punti salienti illi ħadd? U l-sfidi li għandhom qudiem wiċċhom anka fil-mod ta' kif qed jiżviluppa l-ħajja tax-xogħol.
Samerita malajr din mela. L-għanet ħadd ħafna pjaċir nisma' lil kemm minnaħa lil Mario Sacco lil Josef Buġeja għaliex hemm ħafna punti komuni li jekk wieħed jenfasizza iktar fuqhom din il-firda li tiġi reklamata ħafna drabi fuq il-medja fil-verità mhijiex firda daqshekk kbira u wieħed huwa tajjeb li jenfasizza meta niġbdu ħabar wieħed flok ma jenfasizza meta nkunu kontra xulxin. il-fatt li l-unions għedin jevolvu, għedin dejjem iktar ikunu ewer u attenti għal-membri tagħhom. Smajna li Josef Buġeji jitkellem fuq il-kważi 6,000 membru li għandhom ta' nazzjonalità barranija, u smajna li Mario Sakku jitkellem fuq il-nisa u anki Josef semmija, nisa li għedin bil-mott il-mott jilħu livelli aktar għolin fil-union, dawn huma kollha aspetti li jagħmlu kuraġġ. Jiġifieri u nallaċċa ma' li l-ewwel mistoqsija li kien hemm fid-diskussjoni tal-lum għadhom x'relevanti l-unions. Dawn huma elementi li ġaluk taħseb li l-unions ħajibqgħu relevanti għaliex mhumiex qiegħda, they're not stale, dawn qegħdin jaħsbu għall-futur, qegħdin jinbidlu, qegħdin jippreparaw ruhom għall-bidliet soċjali li qegħdin nesperjenzaw. Jiġifieri kieku ngħid bħala summary, l-ottimizmu li l-movement tal-unions f'Malta għalkemm għandu ħafna sfidi kif għandhom unions barra minn Malta, qed jilqal dawn l-sfidi b'mod tajjeb bir-riżorsi li għandna ovvjament.
Bħala akademiku, kon sorpriż dal-għodu li ħadd mill-panel ma semma lill-MCSD, il-Kumitat Ekonomiku Soċjali f'Malta. Ħadd ma semmih forsi biżvista jew għax qed tonqos ir-relevanza tiegħu. Jew forsi jrid re-engineering, irid ukoll jinbidel. Żewġ minuti.
Le, naħseb li fil-fatt naħseb li ġim semmi forsi ta' malajr kellha minn mhux minn Josef Buġeja x'in kien konna qegħdin nitkellmu fuq patt soċjali u dialogu soċjali. F'Malta dialogu soċjali jsir f'diversi livelli, iżda l-iktar li jidher huwa fil-livell tal-MCSD għax huwa l-ogħla livell fejn jiddiskutu bejniethom il-unions u l-employers. U dak l-organu huwa importantissimu għal-Malta importanti, il-qbil li saru dan l-aħħar snin fuq affarijiet importanti bħal per eżempju il-pakket finanzjarju tal-gvern biex jiġiret il-pandemija kellek ukoll il-qbil marbuta mal-politika attiva tax-xogħol li semma Mario Sakko, kellek qbil biex tiżdiet il-paga minima fl-2017. Dawn huma kollha affarijiet li seħħew tru l-MCSD, jiġifieri relevanza tiegħu
Nirringrazzjakom, grazzi l-Manuel, il-Josef, il-Mario u l-Gejtu, grazzi li kontu magħna minkejja d-diffikultajiet tal-pandemija, il-programm Tella Xorta. Grazzi ħafna.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li mjak jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.